жандап сырған тік тұрып, тілекке күші дарыған жүрекке тұнған мықтылық, құшағын ашқан.